Pentru cei care au venit acum mai nou, le readuc aminte și celorlalți, sau le spun și celorlalți le readuc aminte, că suntem la capitolul 25 din Matei, la pilda fecioarelor înțelepte și a fecioarelor neînțelepte. Și am avut vreo două sau trei sau patru, nu mai știu, întâlniri legate de pilda aceasta și aceasta este a patra sau a cincea sau a șasea, nu știu care, câte legate de pilda aceasta. Și am abordat în ea diferite versete și diferite înțelesuri ale pildei. Și astăzi o să ne oprim în special asupra două versete din pilda aceasta, care este o pildă care vorbește despre sfârșitul lumii, despre pregătirea și despre sfârșitul sufletului omenesc, despre sfârșitul omului. Deci și sfârșitul lumii, dar și sfârșitul omului ca sfârșit personal al lumii pentru el când moare. Când moare, de fapt, e un fel de sfârșit al lumii pentru el. Lumea moare pentru el. Și Dumnezeu îndeamnă la priveghere, la atenție, ca să ne pregătim pentru acest moment al întâlnirii cu El și folosește mai multe pilde, printre care și această pildă a fecioarelor înțelepte și a fecioarelor neînțelepte și pe care o recitesc acum și o să ne oprim la versetele asupra cărora vreau să vorbim astăzi. Capitolul 25 începe așa. Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit într-o întâlnire a mirelui. 5 însă dintre ele erau fără minte, iar 5 erau înțelepte, căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vasă odată cu candelele lor, dar mirele întârziind au adormit toate, iar la mijlocul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare lui. Asupra acestui verset, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare lui, o să ne oprim puțin. Și al doilea verset, atunci s-au deșteptat toate cele fecioare și au învăduit candelele lor. Cele fără de minte au zis celor înțelepte, dați-ne din undelemnul vostru că se stin candelele noastre, dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine duceți-vă la cei ce vând și vă cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai la urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspundând a zis, adevărat vă zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Asta acestui verset, acesta este al doilea, adevărat vă zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Și Mântuitorul sfârșește pila zicând, drept aceea priveghească, nu și ziua, nici ceasul, când va veni Fiul omului. Aceasta este prima pildă din capitolul 25 pe care, de la Matei, pe care Mântuitorul o rostește vorbind despre această pregătire a omului pentru întâlnirea cu Mântuitorul, ori prin sfârșitul lumii, ori prin sfârșitul personal, adică prin moarte. Despre înțelesurile pildei în mare am mai vorbit săptămânile trecute. Acum ne oprim asupra acestor versete. În primul rând, această strigare, iată mirele vine și sunt întâlnirea lui, asupra acestui verset o să mai întârziem în alte întâlniri. Acum o să vă spun doar că este numit mire și Mântuitorul este numit mire și mai apare ca și mire în mai multe locuri, în mai multe pilde pe care Mântuitorul le înfățișează. Asemănase-vă împărăția celor cu un om care face nuntă fiului său și sunt chemați la nuntă și unul zice, sunt chemați la nuntă cei chemați de dinainte și pregătiți. Și unul zice, iată am 5 perechi de boi am și le-am cumpărat și vreau să le încerc, altul am pământ și mă duc să-l văd, altul diferite, mi-a luat soție și trebuie să petrec cu ea, ceva de genul ăsta. Și toate celelalte. Dar oricum totul este învățișat ca o nuntă a fiului de împărat, mare nuntă a fiului de împărat, a mirelui. După aceea, ca o nuntă, este înfățișată în general împărăția cerurilor, în care totdeauna mirele este Hristos. Și aceasta este ideea centrală în învățătura de credință creștină. E o idee centrală pe care de multe ori noi nu o știm. Aceea că Hristos Dumnezeu este mirele, că omul se naște pe pământ și în lumea aceasta, în primul și în primul rând, ca să descopere această dragoste fără seamă între sufletul omenesc și Dumnezeu, ca să-și o asume și ca să o dorească și ca să o caute, pentru că într-o dragoste nu se poate să fie doar unul și celălalt să nu reacționeze, să nu intereseze. Dacă este doar unul, adică Dumnezeu, care iubește și care dorește și care așteaptă, dragostea nu se împlinește și nu este numită dragoste, este altceva, nu știu ce, dar nu poate să numească în sine dragoste. Dragostea este dragoste atunci când din partea amândurora există o participare. Și toată sfădania sufletului omenesc pe pământ este aceea de a descoperi și de a-L cunoaște adevăratul Dumnezeu, că aceasta este viața veșnică, să se cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu și cunoscându-L să-L iubească și să înțeleagă cât de mult l-a iubit Dumnezeu dinainte, mult dinainte. Mântuitorul le spune apostolilor săi: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Lor li se părea că ei l-au ales. Dar, de fapt, Dumnezeu i-a lăsese de mult, în sensul că, nu în sensul că erau predestinați, ci în sensul că iubise mult înainte ca ei să reacționeze și să voiască și să dorească. Și sunt multe, multe, nenumărate alte locuri și în Evanghelii și în Vechiul Testament în care se dovedește și se arată că înainte de a fi, înainte de a dori, înainte de a cunoaște, înainte de a ști măcar sau de a ne dumiri, Dumnezeu ne iubea de mult. Așa cum o mamă își iubește copilul, chiar dacă el este mic, nu știe nimic, habar nu are, dar mama îl iubește și copilul de-abia mai târziu, poate ani, poate zeci de ani, poate după 10 ani înțelege el de plin, ce înseamnă să iubești pe mama ta sau pe tatăl tău și cât de, și să răspundă, să înceapă să răspundă la început plăpând, inocent, naiv, la dragostea mamei și a tatălui, dar după aceea tot mai deplin, tot mai matur. Așa este Dumnezeu. Deci dragostea Dumnezeu este de mult asupra noastră și de mult ne iubește ca așteptând vremea trezirii sufletelor noastre. Noi suntem chemați la o mare nuntă, nuntă care începe cu botezul. Botezul este numit lovodnă și chiar așa sunt în eternile de la botez, adică în rugăciunea aceea pe care le rostește preotul la botez, se zice că acesta este botezul, acesta e logodirea Duhului. Logodirea dintre sufletul acestui om, dintre omul acesta și Dumnezeu, și rugăciunile de la botez sunt ca această logodnă, așa cum logodna se face ca un fel de încredințare, ca un fel de asigurare, de legătură dinainte de mare legătură, că noi ne vom căsători. Doi oameni își dau inele unul altuia, fac și slujbă dacă sunt credincioși și își promit unul altuia că ei la alții, cu alții nu se vor mai duce și vor fi unul pentru altul pentru totdeauna, până în ziua, adică nu se vor putea întâlni de plin și de săvârșit până în ziua nunții și după nuntă vor rămâne pentru totdeauna împreună. Botezul este logodna, iar dincolo judecata și întâlnirea cu Dumnezeu este mare nuntă. Unii însă nu se pregătesc sau ratează sau nu prețuiesc această logodnă și nu dau importanță mirelui. Mirele niciodată nu va adică Hristos, niciodată nu va dezamăgi, niciodată nu te va lepăda, niciodată nu te va uita, niciodată nu te va lăsa. El este zelos, Dumnezeu este zelos, cum vă spuneam acum câteva dăți, când se zice în Vechiul Testament și în alte locuri că Dumnezeu este gelos, de fapt este traducerea vechiului un termen grecesc care înseamnă zelos, mai mult decât gelos. Zelos. Și când zice Dumnezeu este zelos sau este gelos, în sensul că El este plin de zel, plin de râvnă să-și țină rânduiala. El te iubește și are râvnă de plină până la capăt. Nu e ca noi că la un moment dat le trece. Nu mai avem chef. Acum avem alte probleme. Pe lui nu-i trece, știți? Deci El își ține legământul, El este logodnicul care nu te lasă, care nu se îndepărtează, care nu te înșală. Noi suntem logodnicii care depinde ce facem până la marea nuntă. Oricum, Dumnezeu, pe tot parcursul acestei călătorii de la logodnă la nuntă, adică vremea vieții omului, de la botez la moarte, te ajută. Și nu numai că te ajută, nu numai că te sprijină, ți se și descoperă ca să-L cunoști, ca să-L poți iubi dacă vrei să-L iubești, ca să-ți dorești și mai mult această nuntă, te și sprijină să mergi pe calea spre marele palat imperial al nunții cele tainice, îți dă și haină de nuntă, toate ți le dă. Adică nu e... Tu trebuie să faci... Ideea nu este că tu acum ești marea logodnică a nunții, mireasa, și trebuie să faci eforturi colosale să-ți faci haină, să... Nu știu, zestre, să... Nu, El îți dă și zestre, îți dă și haină, îți dă și tot. Singurul lucru pe care ți-l cere este să nu-l uiți, să nu se îndepărteze ochii de la El, Să nu te lepezi de El și să nu-ți pierzi nădejdea și încrederea în El. Să nu-L bănuiești de înșelăciune, să nu bănuiești de nepăsare, să nu bănuiești ceea ce facem de obicei și suntem în general nepăsători privința asta. De aceea, atât de firesc sună acest cuvânt. Iată, mir revine și sunt într-o întâmpinare Lui. Adică, și să știți că cuvântul acesta, strigarea aceasta pe care o au îngerii, îngerii care n-au nicio umbră de invidie, nicio umbră de invidie la îngerii, vă dați seama ce popor minunat al puterilor cerești, al îngerilor, care vin și călătoresc împreună cu noi, ne ajută pe fiecare să-L iubim mai mult pe Dumnezeu. Nu-i trece niciodată prin cap vreunui înger care face asta de drag pentru noi și ne învață dragostea față de Dumnezeu, că iubindu-L tu pe Dumnezeu și Dumnezeu dăruindu-se ție, El va fi privat cumva de această dragoste sau că să te invidieze că tu cum iubești mai mult și poate El iubește mai puțin sau cine știe ce lucruri de genul ăsta. Vă dați seama ce măreții au aceste puteri cerești, ce frumusețe, fără seamă, ce dragoste fără umbră și fără nimic omenesc din cele josnice omenești trăiesc îngeri. Nimic din cele omenești. Și El nu numai că nu te invidiază și din potrivă vrea să te împărtășești și mai mult de această dragoste și te duce spre marea nuntă. El te duce. Fără să aibă nici cea mai mică umbră de gând sau tulburare. Sau... Așa sunt îngeri. Ei s-au împărtășit de această iubire dumnezeiască și această iubire dumnezeiască este de un altruism și de o frumusețe și de o seniunitate fără seamă. N-are nimic greoi. N-are nimic obositor în ea. În general, iubirile omenești, pământești, sunt greoaie, obositoare, pătimașe, trag spre iad, trag spre moarte. Orice, cum zicea Tolstoi, orice iubire pământească fără Dumnezeu, care nu conține sine pe Dumnezeu, orice iubire omenească. Și chiar și iubirea față de Dumnezeu, dacă nu-L conține sine pe Dumnezeu cel viu, adevăratul Dumnezeu, se transformă mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. Se transformă mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie și aș zice eu în reproș. În reproș și în sentiment de abandonat. Sentimentul abandonatului. Aș zice a patra, tot să-i zice mai târziu, zice, foarte mulți se dăruiesc, îl caută pe Dumnezeu și li se pare că Dumnezeu i-a cucerit și pe aceea a abandonat, că Dumnezeu i-a lepădat. Și au un fel de o stare de frustrare, de reproș adus de Dumnezeu neîncetată, că El s-a sfârșit, dar Dumnezeu nu i-a răspuns. Că El a iubit, dar Dumnezeu nu i-a răspuns la iubirea Lui. Că nu L-a ajutat. Aceasta este una dintre cele mai urâte forme de manifestare și de legătură cu Dumnezeu. Asta este starea obositoare a dragostei omenești. Dragostea omenească este obositoare, este plicticoasă, este trage spre moarte. Moare. Dragostea dumnezeiască este alta, este la o măsură și la o înălțime care depășește barierele egoismului și micinii omenești. Este senină, este de orizont, este fără de orizont. Adică dincolo de orizont. N-are limite, n-are hotare. Este viață fără de hotare. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Îngerii au această, ne pot împărtăși această dragoste pe care noi nu putem. Această dragoste am văzut-o la Mântuitorul, am văzut-o la Dumnezeu în sine. Noi nu putem avea sau nu putem gândi omenește și ea nici nu se poate dobândi de noi înșine cu voia noastră, ci se poate dobândi doar prin darul Dumnezeu. Noi putem să o vrem, să o dorim, să o căutăm, dar Dumnezeu ne va da când vom fi destul de hotărâți să câștigăm această dragoste. Hotărâți. Nu că vom face efortul colosale, ci hotărâți, e o hotărâre. Și hotărârea aceasta își are ca temelie, deci ca să dobândești această dragoste pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea, trebuie să fii foarte hotărât și să crezi că aceasta merită și numai această dragoste merită să o dobândești, aceasta dumnezeiască, dar ca să crezi acest lucru, trebuie să disprețuiești felul în care până atunci, sau să pui la îndoială, să pui în dubiu felul în care simțeai tu până atunci, felul în care iubeai tu până atunci, felul în care credeai tu că trebuie să fii de Dumnezeu și să iubești pe Dumnezeu. Să pui în dubiu toată dragostea omenească pe care o aveai tu, forma ei omenească și egoistă pe care o aveai față de Dumnezeu. Dacă nu o pui în dubiu și zici, dar de ce? Dar eu așa cred, dar eu așa înțeleg, dar eu iubesc pe Dumnezeu în felul meu, dar eu mă iubesc nu știu cum. Și să îndreptățești egoismul tău, n-ai nicio șansă să câștigi odată. Sau, nu că, nici nu trebuie efortul colosal. De multe ori această iubire egoistă a noastră cu Dumnezeu, fără niciun altruism, fără nicio deschidere spre această serenitate, fără umbră, este o iubire egoistă, este o iubire geloasă, este o iubire invidioasă. De multe ori aceasta se întărește prin practicile creștine. Adică merg la toate slujbele, fac nu știu câte letanii, fac posturi, fac deci Dumnezeu cu mine iubire special, mă iubește în mod deosebit și eu iubesc în mod deosebit. Deci, dacă baza aceasta este stricată, poți să adaugi tu tot ce vrei din biserică și din afara ei și din toate practicile creștine, dimpotrivă s-ar putea să tragă mai mult spre dragostea cea rea, omenească. Dacă nu așezi pe baza și pe temelia, pe temelia unei acelei iubiri adevărate, altruiste a lui Dumnezeu, senine, deschise. Acum, când vă spun lucrurile astea, vi se pare, a, păi dacă e o chestie senină, deschisă, altruistă, nu e individual așa cum aș vrea eu, nu are gelozia aceea pe care o simt eu și o doresc eu, numai pentru mine și mie să mi se oferă. Relația să fie mai cu mine, să fie mai deservită relația lui Dumnezeu cu mine decât a celorlalți. Dacă e așa, păi atunci nu e nimic plăcut în relația cu Dumnezeu și nu mă interesează. Eu vreau ceva special, separat, unic, personal. Este special, personal, unic. Pentru că fiecare om este diferit. Este unic, este special, este cum n-a mai fost și nu va mai fi niciodată. Nimeni, exact cum tu iubești toată grădina cu flori, dar cu fiecare floare ai altă relație, pentru că florile sunt de diferite feluri. Așa și Dumnezeu are iubire cu fiecare parte deosebită, unică, incomparabilă și nu poate fi înlocuită de niciun alt om. Dar în același timp nu exclude pe ceilalți. Este altceva. Greu de spus în cuvinte. Oricum, întorcându-ne, când auziți cuvântul ăsta, iată, mirele vine și sunt întâlnirea lui, îngeri o zic. Vă dați seama ce... Deci urmează nunta dintre Dumnezeu și sufletul omenesc și omul, urmează nunta și îngerii, în frumusețea lor lăuntrică, fără gelozie, strigă, și sunt întâlnirea mirelui și ei sunt mirese a lui Hristos. Și ei îl iubesc, și ei, dar ei n-au nicio umbră din dragostea asta pătimașul omenească și să zică, ieși și nenorociți-vă și voi la marea nuntă. Mai nu sunteți vrednici de nuntă, asta ne-a fost vrednici. Noi ce-am nuntit cu acest mire, nu știți voi. Cum să-l dăm noi pe mirele? Voi care l-ați răsumit, care l-ați ucis, voi care... Și ar avea tot dreptul. Dar frumusețea lor este de nespus. Se aseamănă cu Dumnezeu, vedeți? Se aseamănă cu Dumnezeu într-o măsură și într-o măreție de nespus. Deci, strigătul acesta, dacă vă gândiți bine, nu poate decât să vă dea fior de gândindu-vă la dragostea și libertatea și frumusețea îngerilor, care e incomparabilă cu a noastră. Noi tot ne dăm mari că putem fi mai mari ca îngerii. Vai de capul nostru. Adică, măsurile îngerești ne sunt aproape interzise prin răutatea și urăciunea noastră și măcar să le gândim, dar apoi să le trăim și să le viem. Asta e numai darul lui Dumnezeu dacă va fi, dar noi, ca oameni, suntem absolut de la cel la pământ, față de măsurile îngerești. Deci se aude strigătul acesta, un strigăt de bucurie, un strigăt de... E ca și cum ar spune, cu alte cuvinte, pe cel ce l-ați așteptat, pe cel ce l-ați iubit, pe cel ce l-ați dorit, pe cel ce l-ați... pentru care v-ați împodobit, pentru care ați respirat până acum. Iată, vine, haideți la nuntă. Este în spatele acestei strigări toată bucuria tuturor strigătelor de bucurie pe care le-au auzit multe pilde când vin slugile care au adus talanții cei buni și Dumnezeu zice bine, slugă vrednică și credincioasă. Acum el este gazda și deschide ușa chiar mirele și zice bine, slugă vrednică și credincioasă. Intră într-o bucurie a Domnului tău și îl îmbrățișează. Înțelegeți? Intră într-o bucurie a Domnului tău, îl primește pe slugă aceea. E o bucurie fără seamă. Asta e nunta. Altă. Când fiul ispitor primește tatăl departe, aleargă spre el, mătișează, îi cade pe grumază, aduce în casă. Nu îl întreabă de nimic. Deci dragoste absolută, fără umbră. Nu îl întreabă de nimic. Îi dă haină nouă, îi dă linel pe mână, îi dă el, porcarul, murdarul, întinatul, speriatul, cheltuitorul de toți banii tatălui, bajocolitorul, fățarnicul, toate le putem spune. Nu mai întreabă de nimic. Și îl spală, îl curăță, îi dă toate. Îi pune sandale în picioare, de inel, de stăpânitor, de fiu, care avea pecete și care te recunoștea toate slugile. Nu umbla nimeni cu, fără cine avea inelul stăpânului, te plecai în fața lui. Și face nuntă, face cină, de fapt, mare nuntă, de fapt. Asta e la... Și se bucură tatăl de aceasta. Și la aceeași bucurie altruistă, fără umbră, îl cheamă și pe fiul risipitor. Fie pe fiul ce rămas acasă. Hai, fiule, Vino la bucur și bucură-te, hai să jucăm, hai să ne bucurăm, hai să dansăm, că s-au auzit de parte lăutare cum cântă cântăreții. Și așa am umbrit, zgârcit. Se vede în fiul de a rămas acasă toată patima și răutatea unei iubiri omenești pământești îngreunată de gelozie și de invidie, că acesta este, s-a mâncat banii cu nu știu ce și eu o să merg acolo să... Hai, fiule! Că acesta mort era așa înviat, eu duc și s-a aflat, ale mele toate sunt ale tale. Este o diferență între felul în care vede tatăl și felul în care vede fiul rămas acasă, total, de acela pământ. Fiul rămas acasă are modul de gândire omenească, pământească, greoaie, obosită. Fiul, tatăl are alta, cu totul alta. Iar fiul care era la nuntă, era în procesul de urcare. El urca spre înțelesurile și spre măsurile tatălui. Celălalt nu urca. Nu era la măsuri mari fiul venit acasă. Nu era. Dar el urca și era smerit. Zicea, nu mai înțeleg nimic, nu mai știu nimic, nu mai mă primească ca pe slugă. Măcar n-avea niciun gând că ăsta a rămas acasă e un rău și un nu știu ce, că el moștenește totul și uite, nu știu, putea să aibă multe gânduri rele. Dar n-avea nimic, numai de aceea este așa de mare smerenia. De fapt, Dumnezeu nici măcar nu ne cere, nici nu cere în această întoarcere a noastră, la această nuntă cu El, nici măcar nu ne cere o dragoste așa pe care să o naștem noi înșine față de El. Că nu putem, dacă Dumnezeu nu ne dă. Noi putem să încercăm, dar dragostea noastră omenească e atât de plăpundă și de superficială încât cine cere mai mult, o primă treaptă a dragostei care este smerenia. Să zic că vreau să stau lângă tine, nu știu unde să mă duc altundeva. Nu e iubire nestăvilită. De acum nu mai pleca de aici, de acum. Nu. Vreau să stau lângă tine aici, singur loc bun, nu știu unde să merg altundeva. E treaptă foarte mică a dragostei pe care are fiul. Dar e în crescendo. Dar e plină de smerenie. E acea dragoste de care vorbește Dostoievski, dragostea smerită, care este cea mai puternică de pe pământ, el spune asta. Dragostea aceea smerită este cea mai puternică de pe pământ. De fapt, el vorbește tot ce v-am spus și despre dragostea dumnezeiască, senină, fără hotar, altruistă, se poate formula în dragoste smerită. Se poate zice cuvântul, dragoste smerită. E, fiul risipitor avea dragoste smerită. Nu ieșea și el să zică, hai mă, la nuntă, mă, hai mă, că uite, te cheamă tata. Nu făcea pe deșteptul, nu mai știa nimic. Nu se băga în lucrurile astea. Era prea smerit să se mai bage el să dea indicații altora. El se bucura că a fost primit și se rușina și de slugile care veneau să se lească la masă. Asta era marea taină. De aici Dumnezeu îl va ridica, îl va purta pe mâini încetul cu încetul. De aici e lucrarea lui Dumnezeu. Omul poate să se smerească. De aceea este așa de mare smerenie. Este foarte... O umbră de dragoste și de înțelegere a omului față de Dumnezeu trebuie și peste această umbră de dragoste trebuie smerenia. Și dacă sunt aceste două, de aici omul poate să urce. Dacă nu sunt aceste două, omul nu poate să urce. Și celălalt nu avea nici umbră de smerenie. Celălalt rămas acasă. Și aș da multe alte pilde ale acestei chemări bucuroase la nuntă. Chemarea bucuroasă la nuntă a fost și când tatăl l-a întâmpinat și a îmbrățișat pe fiul și a zis, hai! Chemare bucuroasă la nuntă a fost și față de fiul că rămas acasă. Că a zis, fiule, hai, că fratele tău a murit și a înviat. Adică era o chemare. Niciunde nu l-am văzut pe Dumnezeu atât de... Nici cei care cheamă la nuntă vor, nici cei care merg din casă în casă. Hai, domnule, la nuntă, domnule, e nepotul tău. E... Atâta patimă, parcă bună, pune Dumnezeu în această chemare. Hai, fiule, că ce-i fratele tău, hai și... Mănâncă și bucură-te cu el, că era mort și a înviat, el duși și s-a aflat, adică vrea să-i pătrundă în inimă, vrea să-i deschidă baierele grele și zăvorâtele inimii, să-i spună, mă, tu nu simți, n-ai bunul simț, mă, ăsta, de care vă ziceam astăzi. E frate, tău, mă, măcar acum, știți că noi tot avem, și mi se pare așa de mare lucru acesta aici, în pildă aceasta, că dacă avem moment numai fiul rămas acasă și ar fi dat jos baierele inimii și ar fi zis bine, hai să mă bucur cu el că era prăpădit, porcar, amărât, hai să... Și numai atâta să zică, nu să zică, bine, îl primesc întotdeauna, îl voi iubi de acum cât pot. Nu-l chema, nu-i zicea tatăl, hai mă și dacă mă iubește, mă și ține la el și ține pe lângă tine și îi dă-i averea ta, nu ne zic nimic, tăte, să zic, numai vino, că a venit la noi și s-a întors acasă și era mort și a înviat și... pierdut și s-a aflat. Adică numai la întâlnirea asta să-mi vii. Atât. Atât. Restul toate sale tale, toatele mele sale tale, tot ce ai, tot ce am eu aici e al tău. Deci atât de puțin mi se pare că cere Dumnezeu și la chestia asta nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Noi, în general, nu putem primi pe celălalt și nu putem îngădui, pentru că, de fapt, și noi suntem chemați ca fiul rămas acasă, la o dragoste, în afara geloziei, în afara invidiei, în afara răutății față de celălalt și față de Dumnezeu, dar și față de celălalt. Și noi nu putem iubi și nu putem îngădui, pentru că noi nu ne gândim atunci, pe moment, în clipa aia. Și zicem, bine, mă voi duce, mă voi îmbrățișa, mă voi bucura de el, da, după aia nu o să pot să rap bun lângă el, o să plec și atunci mai bine nu plec deloc, nu mă duc deloc, nu îl îmbrățișez deloc, nu îl pup deloc, nu îi mulțumesc deloc. Pentru că gândim foarte departe și foarte îndelung. Pentru că gândim în trecut și zicem, da, dar era, gândim ca fiul rămas acasă, da, dar și-a pierdut, a avut iagul de strunatere, a făcut asta, a făcut aia, nu merită. Iar în viitor eu nu o să-l pot accepta. Dar tatăl, este aici o chemare la prezent, la realitate. Acum, de ziua de mâine, se va îngriji Dumnezeu. De clipa de cealaltă se va îngriji Dumnezeu. Tu acum fă asta ce ți se cere acum. Adică, lasă tu ce a fost, lasă ce va fi, tu fă acum bucuria asta pe care firescu, firea ta, firesco va, cum vă ziceam astăzi, omul, prin bunul simț, va zice, hai mă să mă bucur. Și a venit ăsta, după atâția ani, necăjit, hai să ne bucurăm puțin, adică. Și dacă face efortul ăsta, de aici începe schimbarea omului. Deci omul să facă minimul efort ăla, de moment, să-și depășească puțin inima, să-și depășească puțin răutatea. Atunci, pe moment, nu că bine mă depășesc, dar nu o să pot, mâine iar o să fie greu și pe mine. Lasă mâine și pe mine, acum, aici, acum, de mâine și pe mâine se va îngriji Dumnezeu, să un cuvânt veșnic. Noi nu credem ce zice Dumnezeu. Dumnezeu zice, ajunge zilei greutatea ei. Auziți, ajunge zilei greutatea, este o greutate a zilei. Hai, fiule, bucură-te cu ăsta la altă. Da, e o greutate a zilei, că cum să mă bucur, că mi-e greu acum să mă duc. Hai. Da, dar mâine ce o să fac cu el, că o să-l cer și nu pot să-l suport. Și nu știu. Lasă mâine. Și Dumnezeu zice, de ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu, se va îngriji ziua de ale sale. Dumnezeu se va îngriji de ale sale. Deci, tu ocupă-te de clipa aceea pe care poți să o schimbi. Atunci poți să faci ceva. Lasă ce va fi mâine. Lasă ce a fost ieri. Lasă. Acum. Ce poți să faci tu? Și dacă omul și-ar da libertate, dacă omul s-ar desprinde puțin de ce a fost și de ce va fi, ar putea să facă mari gesturi. De mare eroism. De fapt, toate gesturile de eroism duhovnicesc sau chiar eroism simplu, nu duhovnicesc, pe care le admirăm, sunt făcute dintr-o asemenea raportare de realitate, dintr-un fel de bun simț, dintr-un fel de hotărâre de moment, atunci, uitând ce a fost, uitând ce va fi. Nu contează ce va fi, ce voi face mâine. Faptul că un om își pune la bătaie toată avuția pentru cineva necăjit și nemai gândindu-se că ce va fi mâine, asta este. S-a slăduit și l-a primit, este un eroism, o desprindere de sine însuși, o ascultare de porunca lui Dumnezeu atât de mare, atât de grea de făcut, dar pe care a făcut-o, nemai gândindu-se ce va fi mâine. Asta este. Facem acum ce îmi spune bunul simț că trebuie să fac. Trebuie să-l ajut. Exact cum pe omul căzut între tâlhari, Samarineanu, a făcut ce îi zice bunul simț. Adică el putea să gândească așa. El putea să gândească, bine, dar dacă eu mă apropii de omul ăsta și poate nu-i mort, sau poate e mort, și atunci dacă mă apropii de el și cineva mă vede că m-am apropiat de el și el e mort, o să zică că eu care sunt Samarinean și străinul lui și dușmanul lui l-am omorât. Putea să gândesc, o să fiu, mai târziu o să mi se întâmple lucruri grele. El a ascultat de bunul simț de moment. Uite, omul ăla e necăjit, trebuie să-l ajut. Înțelegeți? E foarte mare lucru să fie așa. Foarte mare lucru. De fapt, aici e toată taina. Omul trebuie să găsească calea spre simplitate. Pe care nu mai are. Devine foarte complicat dacă mă apropie să zică cineva. El nu-și ascultă bunul simț pe care îi spune inima, Dumnezeu, ce trebuie să fac eu acum? Trebuie să mă apropii să-i zic, ce faci, omule? Ești viu sau ești mort? Să-l zgâlții, să vedem dacă respiră, să-i pun mâna pe carotidă, să... Deci ce trebuie să faci? Nu. Dar dacă nu știu ce. Dar dacă după aia eu să-l iau și unde să-l duc eu, pentru că acolo e un han și hanul e al evreilor și duc eu pe el bolnav la evrei și evreii o să zică, mă, ce ai făcut tu la asta, mă, ai nenorocit, uite, tu l-ai furat, mă, și tu l-aduci aici. Cine știe ce putea să se... Dar el nu s-a gândit doar cum simt în mâine. Trebuie să-l ajut. Asta iubește Dumnezeu foarte mult. Și nu se spune că după aia Samarineanu a făcut toată viața ajutorare a tuturor necăjiților și a făcut un program și un plan european de rând. Nu știu ce. Nu se spune. Nu asta. Și Dumnezeu caută atunci pe moment să faci ce trebuie să faci. Atunci. Și stimete în care momentul acela și tu cu bunul tău simț, atât, tu trebuie să faci un lucru care trebuie să-l faci. Și de aici încolo Dumnezeu lucrează. De aici încolo, pe temelia asta a unei hotărâri de bun simț a ta, pe care tu spune conștiință, cum să-l lase pe omul ăla sunt acolo? Hai să-l lupi. Pe această temelie zidește Dumnezeu dragostea lui cu tine și iubirea lui față de tine. Nu pe nu știu ce planuri speciale ale tale, pe cine știe ce lucrări deosebite, pe cine știe ce... Nu! Pe rugăciuni tainice și nu știu cât de adunci, nu pe astea. Ci pe această lepădare de sine atât de mică, ascultare de bunul simț al nostru într-un moment dat, cu care uiți trecutul, uiți viitorul și faci ceea ce este de bun simț. Exact cum de bun simț, de exemplu, este când toată lumea se ridică să vă judece într-un colectiv, acolo unde sunteți, ori la clasă, ori în, nu știu unde lucrați, la MSO, sau nu știu unde lucrați. Și toată lumea se vă judecă într-un asemenea moment, sau judecă toată lumea pe cineva, și tu nu aveai nimic cu omul ăla până atunci, tentația este să fii și tu un trend cu el. Să zici, da, doamne, nu este bun, să fii și tu cu ce, cum zice șef, cum zice toată lumea, să nu fii ca oaia neagră care te pui contra. Dar bunul simț, mă, dar ce am eu cu mult, nu mi-a făcut nimic, nu știu să fi făcut vreo rău. Dacă poți atunci să te ridici să zici, nu, domnule, nu-l cunosc pe omul ăsta, așa că face prostia asta, nu știu, poate voi l-ați văzut, eu nu l-am văzut, și chiar să spui un lucru bun pe care l-ai trăit tu cu el, excepțional. E, un asemenea gest este de o frumusețe dumnezeiască. Omul ăla nu va uita în vecii vecilor. Și mii de fapte pe care le va face bune în viitor, poate le va face că mai sunt oameni buni de pe pământ. S-a ridicat Dumnezeu și mi-a zis, lasă-mă, că nu e chiar așa. Pentru felul ăla de a fi al tău, înțelegeți? Pentru bunul simț pe care l-ai avut totuși pe moment, că n-ai fost o pramatie și un jmecher care să te bași un tren cu el să înfunzi piciorul în gură celuilalt. N-ai făcut ca ceilalți. Deci lucruri simple, nu, că nu ni se pare așa, că, a, poruncă lui Hristos, foarte complicat, care poruncă lui Hristos, ia să studiem noi profund, cu creionul în mână. Porunca lui Hristos e bunul simț. De aici se pleacă tot. Conștiința care spune ce să faci atunci pe moment. Conștiința care spune clar, mă, ar trebui să fac chestia asta, ar trebui să... Pleci de acasă, mama e supărată, nu știu ce v-a zis unul altuia. Și tu pleci și nu o să te întorci decât într-o lună. Mă, cum să plec eu și să ne rămânem supărați? Chiar dacă ți-a spus niște vorbe că du-te învârtindu-te, nu știu ce ți-a zis. Și tot îți vine să te întorci la poartă și mamă, iartă, m-am fost mai nervos. Găsești-o. Asta spune bunul simț, nu? Asta spune. Nu cere lucruri mari Dumnezeu. De aici se temeluiește după aceea toată relația cu El. Deci, până la urmă și să știți că asta e glasul conștiinței și Dumnezeu ne spune prin Sfântul Apostol Pavel că toți cei care nu au cunoscut pe Hristos vor fi judecați după glasul conștiinței. După aceea bun simț. Și mulți care poate nu l-au cunoscut pe Hristos, ascultându-și bunul simț și glasul conștiinței, poate vor fi mai mari decât noi în fața judecății lui Dumnezeu. Ca așa, ascultându-și conștiința și bunul simț, vor fi mai serioși, mai sinceri, mai adevărați decât noi în fața realității, nu așa de prefăcuți, nu așa de șmecheri, nu așa de lași, și vor fi mari înainte de Dumnezeu. Cum Dumnezeu însă spune că mulți de la puștere la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Iacov și cu Isaac. Adică oameni care n-au știut, n-au cunoscut. Vorbea și despre viitorii creștini, dar și înțelesul că mulți care nu știu de Hristos, dar și ascultă glasul conștiinței, cum era acel sutaș roman, care nu știu cât credea el de săvârșit că e Fiul lui Dumnezeu, dar îl durea inima pentru sluga lui. Îl durea inima, chiar era om de bun simț. Nu știu cum să numesc cafea. Om de bun simț, care îl durea inima pentru sluga lui și s-a dus, Doamne, dacă poți să faci ceva, am auzit că faci minuni, că nu știu ce. Fă și pentru sluga mea, adică a făcut un lucru de bun simț, de mare bun simț, exact cum zice Dumnezeu, bolnav și n-ați venit la mine. Adică e bolnav, nu știu cine, nu are cine să meargă pe el, bunul simț, mă duc, că nu are cine să meargă după el sau pentru el. Mă duc și eu pe acolo, vorbesc cu el, îl ajut cu ceva. Dumnezeu cere lucruri foarte simple, foarte simple. De-abia de pe lucrurile acestea, noi totdeauna gândim lucrurile foarte complicat și credem că de acolo pleacă o legătură cu Dumnezeu. Nu, Dumnezeu pleacă de pe niște lucruri foarte simple, de fapt el o spune. De fapt, el o spune. Zice, asemănați-vă împărăția lui Dumnezeu cu un om care cheamă la... sau, iar tu când te duci la o nuntă, când te duci la o masă, zice, nu te duce și te așeza în locurile din față, zice Dumnezeu. Și du-te mai la coadă. Și va veni stăpânul, dacă te duci și te așezi în locurile din față, va veni stăpânul și va zice, iartă-mă, prietene, aici trebuie să stea nașul, aici trebuie să stea primarul, aici trebuie, iartă-mă, du-te. Și între timp s-au ocupat toate locurile și ești la coadă. Unde să te duci altfel? Du-te la coadă. Pe când zice, așa sunt tu care poate, ai, ești un om de bază, poate în oraș, poate ești un om respectat. Te așezi la coadă, zmerit, așa cum trebuie să fii, nu te bași în față și văzându-te că stai acolo, va veni și va zice, prietene, hai mai în față, cum stai tu aici? Așa zice Dumnezeu și compară cu împărăția celor cu asta. Adică mântuirea noastră cu asta. Ce înseamnă asta? Că atunci când îl cauți pe Dumnezeu în tot felul de complicățeni, când îl cauți pe Dumnezeu în tot felul de sofisticării ale minții și ale gândirii și ale trăirii, s-ar putea să zică Dumnezeu, du-te la coadă, băiatule. Iar dacă îl cauți în lucrurile simple, în acest glas al conștiinței, în trăirile normale, în ceea ce vă spuneam până acum, nu numai că se va bucura Dumnezeu, ci te va duce și la cele înalte. Adică, hai băiete sau fată, sau, hai sus, hai aici sus, lângă mine. Adică îți va descoperi și lucruri mult mai mari decât aceste lucruri de bun simț în care se descoperă Dumnezeu. Deși ele sunt foarte mari. Nu sunt mici nici acestea. Cine poate să le facă mare lucru. De fapt, noi iubim pe acești oameni de bun simț. Foarte mult iubim. Foarte mult. Bunul simț, de exemplu, dacă ești un om de bun simț, te face ca atunci când tu care ai înjurat, tu care ai mințit, tu care ai furat de multe ori, când altul este descoperit că a furat, că a mințit, că a înjurat, să nu vorbești de rău, să nu spui, bă, mincinosule, bă, să zici, lasă-mă că și eu am mințit, lasă că... Adică bunul simț te face să mai taci. Să zici, mă, de ce faci chestia asta? Să faci exact cum ar fi vrut să facă și alții cu tine. Tu ai fi vrut să, când te descopereau că ai furat ca un cleptoman un pic, nu știu cum, printr-un magazin, să zică vânzătoarea mare, de ce faci asta? Ai problema cleptomaniei? Nu! Păi, ia, luați numărul și tu! Ai fi vrut să te ia mai altul, să zică, măi, să nu mai faci asta. Uite, acum te iert. Ce bine a făcut să mă ia așa, Doamne, tu zici, nu? Păi dacă așa ți-ar fi locul să te ia, ia și tu pe omul ăla care e cleptoman, care e curățios, care e mincinos, care e nu știu ce. Adică, așa spune bunul simț, nu? Așa spune, păi, cum aș vrea să mă ia? Cu pinișor. Păi, așa o să le iau și eu pe omul ăsta. De fapt, e foarte mare acest bun simț. Foarte mare, extraordinar. Nemaipomenit. Cine este așa, e puțin mare și aproape că îl vedem ca un sfânt. Numai să fii de bun simț. Nu mari virtuți și mari nu știu ce. Bun simț, să fii om de bun simț. Exact cum îmi spuneau pelerinii în Ierusalim, care rămăseseră în anii perioadei comuniste, oameni care acum sunt bătrâni. În perioada comunistă, când se ajungea greu în Ierusalim, români care rămăseseră în Ierusalim, dar ce? Atunci nu se făceai pe internet nu știu ce cazări la hotel, nu știu care. Nu, ajungeai acolo, na, fiule, unde te duci? Și ajungeau acolo peste noapte și ce să facă? Și nu găseau niciunde loc, că era mari sărbători și nu din toată lumea, erau ocupate toate. Și stăteau cu bagajele în mijlocul piețelor de pe acolo, din Ierusalim. Ce facem? Ce facem? Și au început să plângă. Ce să facă altceva? Că trebuia să nopteze noaptea în mijlocul caldărâmului. Și s-a apropiat un arab. Un arab, un musulman, și a zis, de ce plângeți în limba lor? S-au descurcat ei pe acolo cum au putut. Și a zis, hai, la mine, că am o cameră acolo, nu vă pot lăsa aici. Adică era o chestie de bun simț. Păi nu poți să-l uite pe omul ăla niciodată, înțelegeți? Nu poți să-l uite. Că l-a făcut o chestie de bun simț, cum să-i lași pe oamenii aia să plângă acolo în mijlocul caldărâmului și să zici, hai mă băiat, rămân să te ajut cu ceva. Adică, normalitatea asta este de fapt taina împărăției celor. Normalitatea asta, că nouă ni se pare că Hristos și Creștinul cer niște chestii supraterestre, extramundane, nemaipomenite, ultra sofisticate. Nu, foarte simple, foarte simple. Acum, întorcându-ne la chemarea aceasta, la strigătul, iată mirele vine și sunt în luminarea Lui. Vă spuneam de bucuria îngerilor cu care strigă, lista lor completă de invidie și de gelozie, după aceea această bucurie în diferite locuri, văzută în altfel, în diferite pilde, când însuși împăratul îi cheamă cu bucurie, când însuși stăpânul se bucură. Și sunt multe locuri acestea. Multe. De pildă una este, veniți, binecuvântați Tatălui meu de moștenință împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Un cuvânt foarte frumos, foarte viu, foarte puternic, foarte plin de dragoste. Și dovedește și altceva această strigare, că este adresată această strigare doar celor care iubesc pe Mire. Nimănui alt privat. Pentru că trebuie să-L iubești foarte mult pe Mire ca să ieși cu bucurie în întâmpinarea Lui, nu? Exact cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice când Alexandru Macedon a ieșit, a venit să cucerească Ierusalimul în anul 320 ceva înainte de Hristos, a venit să cucerească Ierusalimul și apropiindu-se de Ierusalim, el făcea praf și pulbere, că făcuse praf și pulbere tot ce prin toate locurile lumea trecuse. Deci nu avea nicio șansă Ierusalimul în fața lui Alexandru Macedon, care venea cu o armată unică, cu flancul, cu tot felul de idei care le aveau numai macedonenii și ei erau speriați, toată lumea tremura în fața macedonenilor și Ierusalimul l-a iubit instantaneu, cu voie sau fără voie, că n-a avut ce să facă. Și-au ieșit îmbrăcați în haine strălucitoare, în haine frumoase, cu pâine, cu sare, cu toate obiectele sacre în fața lui. 10 km în întâmpinarea lui au ieșit, toți frumoși îmbrăcați, au venit să ne întâmpinăm. Și așa de impresionat a fost Alexandru Macedon, încât a iertat Ierusalimul și numai că l-a iertat și n-a făcut niciun război și n-a omorât pe nimeni și, și a lăsat toate rânduielile, a lăsat toate slujbele lor și închinarea la Dumnezeu cel adevărat și nu s-a băgat în toate lucrurile acestea, pentru că astfel l-au întâmpinat. Iar cei care lurau pe Alexandru Macedon și care n-au putut să-l primească așa, s-au ascuns în Ierusalim, au fugit și aceia au fost căutați de Alexandru și au uciși. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune, de obicei cei ce așteaptă pe un împărat, să zicem când se întorceau cruciații, de multe ori mergeau chiar împăratul la luptă în cruciade și pleca pentru 2 ani, pentru 3 ani, pentru 4 ani, în general între timp se făceau tot felul de comploturi, tot felul de înlocuiri ale lui cu altul. Cu... Păi când se întorcea împăratul de acolo din, sau regele, de acolo din, din Țara Sfântă și se auzea că vine, ăștia care făcuseră între timp comploturi, se puseseră pe tron, făcuseră ce vuseseră, fugeau ca fătârnichile, nimeni nu ieșea să-l întâmpine. Iar ceilalți de mult îl așteptau și iugau și cinstiseră, ieșeau cu bucurie kilometri întregi înainte ca să-l primească. Așa este și aici. Adică e clar că strigătul este pentru cei care l-au iubit pe Hristos, pe care, care l-au așteptat pe Dumnezeu, care s-au pregătit pentru el. Nu este pentru cei care vreți, nu vreți, ia, hai, ieșiți acum la mare judecată. No. Și pentru cei care îl iubesc pe Hristos. Se, se simte că sunt primiți în împărăție cei care l-au așteptat, cei care l-au iubit. Sunt primiți ca, sunt primiți ca mirese cei care l-au iubit și l-au căutat și l-au așteptat. Nu care n-au știut cum să se strecoare, cum să se profileze în jurul cuvintelor lui, cum să le facă, să nu le facă, cum se prefacă că le fac, dar nu să nu le facă. Nu, ci cei ce l-au iubit. E clar că plecarea prostească a celor 5 fecioare după un de lemn dovedea că nu-l iubeau pe acest mire. Pentru că dacă iubești pe mire, uitați, pilda aceasta are, un, are o oglindă în care se privește. Eu cel puțin totdeauna, când citesc această pildă, mă gândesc la o, la o altă întâmplare. Intrând Hristos în casa Martei și a Mariei, Marta și Maria, Maria era plină de, de, de iubitoare, de, de, de mulțime, iubitoare de Hristos. Era iubitoare de Hristos și de mulțime. Și trebuia să-i rănească pe toți și să facă, se ostenea mult, făcea multe lucruri. Iar Maria, ca o fecioară neînțeleaptă, fără un de lemn, adică nu avea prea multă osteneală cu ceilalți, nu făcea mare lucru. Nu făcea, că nu se ocupa de distrăvile, nu făcea nimic. Stătea încremenit la picioarele lui și l-asculta, pentru că îl iubea foarte mult. Și Dumnezeu n-a disprețuit-o. Nici pe Marta n-a disprețuit-o. Și... Dar parcă a disprețuit-o mai mult pe Maria. Dar, deși nici pe Marta n-a disprețuit-o. Exact așa se întâmplă în pilda aceasta. Acele fecioare neînțelepte, mai multă nădejde și-au pus în osteneala lor pe care urmau să facă, în strădanile lor, în cine știe ce, un de lemn pe care îl puteau cumpăra, decât în relația lor cu mirele, în căutarea lor, dragostea lor pe care avea față de mire. Ele, de fapt, nu așteptau ca toți să râde pe mire. Ele să fie împodobite, să fie cum trebuie, să fie cum... Nu atât de mult dragostea față de ele le biruia și le ținea acolo. Și asta e un mare de greșel ce le poate face omul. Ceea ce se cere ca să fim primiți în Împărăția lui Dumnezeu este dragoste față de Hristos. Și ca să ai dragoste față de El, nu se poate să ai dragoste față de El dacă nu-L cunoști. Și nu-L poți cunoaște dacă nu încerci să-i faci poruncile. Așa. Ce, ce zice acest stăpân cinilor meu? Să faci așa. Facem. Faci așa, că trebuie. Și făcând poruncile se va descoperi. El ne spune că El este ascuns în poruncile sale. Este ascuns acolo în poruncile sale. Făcând porunca, se va deschide mintea și inima să înțelegi și să-L iubești, să-L cunoști. Dăruind, vei dobândi. Dăruind tu, făcând bine unui om, că nu-ți venea să-i faci. Dar așa porunci mirele. Faci bine acestui un om, inima ta se va deschide să facă bine numai acelui om și altor oameni. Iertând, nu pentru că îți vine ție să ierti, ci că așa a zis mirele. Iertă. Dacă trebuie să iertăm, iertăm. Te iert. Te iert. Și iert cu tot sufletul cât poți, tu cât poți, pentru că așa îți pronunce Hristos, iertarea aceasta pe care poți să o faci și poți să o faci în numele Hristos, îți va deschide inima să poți ierta și mai mult după aceea. Aici e toată taina. În a face pe numele Hristos se ascunde și se deschide, de fapt, nu se ascunde, se deschide toată poarta cunoașterii Dumnezeu. Și nu numai poarta cunoașterii Dumnezeu, ci dobândirea puterii de a face în continuare poruncile și mai viu, și mai mult, și mai deplin. Nu în așteptare că voi învăța, voi înțelege vreodată, îl voi cunoaște, mi se va descoperi Dumnezeu din cer direct și după aia voi face eu poruncile. Nu. Nu. De fapt și aici este tot calea cea smerită. Exact cum vă spuneam de bunul simț. Tot calea smerită când ne cere Dumnezeu. Tot calea cea smerită ales-o Dumnezeu. N-a zis prima dată voi, elitele creștine, veți sta în rugăciune permanentă până vi se descoperă Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și tu cazi în extaz, îl cunoști, ești numai familie impresionat și începi să faci faptul lui Dumnezeu. Nu. Nu, ci Dumnezeu zice, fă poruncile. Adică simplu, ești ciocănar, ești spălător de vase, ești, nu contează ce ești. Nu trebuie să faci lucruri mari, nu trebuie să faci lucruri minunate. Nu. Trebuie să faci poruncă Hristos, să ierți, să îngădui, să rapți. Lucruri de bun simț. Nu lucruri complicate. Și făcându-le acestea în numele Lui și pentru El, pentru că așa ți-a spus El și ai încredere în El, începe să se deschide inima, începe să cunoști pe Dumnezeu, începe să-L cunoști pe Dumnezeu. Așa, doar așa. Deci, făcând lucrurile simple, foarte simple, nu foarte complicate. Nu, nu, poate nu m-a rugat cum trebuie. Poate trebuia să adaug nu știu ce formulă magică. Poate trebuia să mă rog nu știu cum, în genunchi și cu picior ridicat sau nu știu. Și de aceea mi s-a descoperit Dumnezeu. Nu, nu ține de chestia asta. Ține de a face porunca lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu se începe cu bunul simț. Bunul simț, un bun simț normal. Că eu de mult știu porunca lui Dumnezeu. Dom'le, fii de bun simț, fii om bun, fii om de treabă. Asta e tot. Cum zicea Părintele Teofil, ești om de treabă. Că dacă ești om de treabă, se face treaba. Dar să fii om de treabă. Om de... Și începând și de cuvânt, dar și om bun. Da. Acestea câteva gânduri. La al doua, la al doilea verset, nu trecem astăzi, nu știu despre el am scris aici. Vorbim data viitoare, al doilea verset, fiind acela, iar el răspunzând le-a zis fecioarelor neînțelepte, adevărat zi vouă, nu vă cunosc pe voi. Adică faptul că Dumnezeu spune nu vă cunosc pe voi e înfricoșător. Și o să vorbim data viitoare despre asta. Cum adică nu le cunoaște? El care cunoaște totul, nu? Ce nu știe Dumnezeu? Cum adică nu le cunoaște? Că le cunoaște. În ce sens? Da.
Acolo mai este.
Mai este, mai este. Dar luăm așa pe sărite, facem așa, facem, știți, exact cum când omul își hotărăște cât e postața lui de pământ, deci îl bat un tăruș acolo, în colț, știți? Și după aia leagă scoarele și acolo tot are tot. Așa și noi. Facem câteva semne distinctive în pildă, care trebuie să le facem și după aceea se înțelege pildă mult mai bine, înțelege chiar și partea principală și începutul ei se înțelege mult mai bine înțelegând ce o să vorbim data viitoare cum adică nu i-a cunoscut. Adică, ce nu cunoaște Dumnezeu? De aceea le iau așa mai
păsărită. Da. Ce înseamnă puternic pentru mine și cum nu
puternic? Ce se aude? Asta e, ce zice ea, este în rugăciune ce le-a auzit, rostite cu glas tare la vecernic. Că Doamne, Tu Cel ce ești puternic într-o milă și bun într-o tărie. Adică, de obicei, la oameni nu e așa. De multe ori, dacă ești milos, ești, îți lipsește puterea, hotărârea, virilitatea, dar nu în sensul, nu știu dacă înțelegeți cuvântul ăsta, înțelepciunea șarpelui. Exact cum zice Mântuitorul, fii blând ca porumbelul și înțelept ca șarpele. De multe ori, blândețea noastră, bunătatea noastră, lipsește înțelepciunea șarpelui. Exact cum, ce exemplu să vă dau. Cum de multe ori, o mamă, să zicem, și de multe ori se întâmplă asta când mamele rămân singurele care cresc copilul, dacă se despart și dacă rămâne în o familie monoparentală, de multe ori mamelor le lipsește această înțelepciunea șarpelui, această... Au numai o mare blândețe, o mare bunătate, că e de copil necăjit, că e de copil fără tată, că trebuie să-i dau de toate. Și dau de toate și face totul, dar lipsa de autoritate, lipsa de unor lucruri care trebuie neapărat ținute, anumite lucruri care trebuie să fie ținute cu strictețe. Lipsa unor asemenea hotărâri și clarități poate duce la dezastru la copilul acela. Și poate să iasă la o pramată de copil șmecher și rău care nu te ascultă nimic și nu mai știi ce să faci cu el. Înțelegeți? Deci Dumnezeu nu are așa. Dumnezeu nu este așa, este puternic într-o milă. Știți? Adică este milostiv, dar mila lui Dumnezeu de multe ori nu se așa. Cum de multe ori vedem și noi, mila lui Dumnezeu față de noi nu se arată cum vrem noi, numai cum vrem noi. Se arată și cum vrem noi. Dar de multe ori trecem prin tot felul de încercări până vine mila lui Dumnezeu. Ne trecem prin tot felul de perioade pedagogice, dumnezeiești, extraordinare, în care învățăm enorm de mult. Nu știu ce rugămintele care avem noi, că Doamne, să trece examenul ăsta, nu-l treci acum, îl treci peste două examene, poate. Și perioada aia de 3 săptămâni, când îl mai dai de 2 ori, sunt groaznice pentru tine. Dar după ce îl dai a 3-a oară și iei și înțelegi ce nu știai înainte și nu știu câte mai înțelegi. Și vezi cum ți-ai drămuit timpul până la 3 săptămâni și ce serios ai fost și zici, a fost foarte folositoare chestia asta, să știi. Dar asta e o putere în mila lui Dumnezeu. În general, noi nu avem puterea asta, noi suntem foarte... Lasă-mă, mă, bine, mă. Adică Dumnezeu are putere în tăria Lui, în mila Lui, o tărie în mila Lui, dar o tărie atât de bine dozată, atât de... pe care noi nu putem avea. Nouă oamenilor nu ni se cere asta, pentru că noi nu avem înțelepciunea dozării acestei tării. Și suntem, devenim... De pildă, când s-a făcut un experiment acum câțiva ani la o universitate din America, în care unii dintre studenți erau cei care jucau rolul gardienilor și personalul închisorii și alții jucau rolul închișilor și deținuților, în câteva zile și-au intrat în rol așa de bine cei care erau cu puterea și cu stăpânirea, încât ajungeau să-i bată și să-i suprime, să-i nenorocească pe cei care erau în câteva zile, câteva săptămâni, nu știu cât timp. Dar oricum, imediat și-au intrat în rolul oamenii. Nu știau să dozeze tăria cu care trebuie să... Nu știau să amestece bine blândețea, înțelegerea, cu puterea care o aveau. Aveau putere pe moment. Exact cum oamenii se schimbă într-o dată când dobândesc o funcție. Pac! Erai băiat bun, te băteai pe spate cu el, nu știu ce, și într-o dată îi se pune nu știu ce funcție în cârcă și devine de neatins. Incredibil. Nu mai poți vorbi nimic cu el. Se supără dintr-un râs. Vorbește urât. Nu mai poți să ai un dialog cu el. Mă, ce s-a întâmplat cu asta? Ce-i cu tine, mă, băiatule? A fost înaintat în funcție. Știți, adică nu știe să-și dozeze tăria și nu știe să o trapeze și nu știe să o țină sub stăpânire. Dumnezeu e puternic într-o milă. Adică are toată puterea de pe pământ și în cer, dar atât de mult și-o dozează și atât de puțin o lucrează această putere asupra noastră, că el ar putea să ne schimbe într-o clipă și să zică, nu ești bun, dispari în etern, în eternitate. Și uite, uite, nu o face, 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 nu o face. Și așa ceva nu au oamenii. De aceea nouă oamenilor ni se cere iubire, 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 bunătate, blândețe și foarte, foarte rar dreaptă măsură n-a ne opri când ne afectează ceva peste măsură. Foarte rar, atunci când cineva îți face un rău pe față, clar, tu nici vorbești cu el față către față. Dacă continuă să-l facă, mai iei pe 2-3 și spui că de ce faci asta. Dacă nici așa nu te înțelege, îl spui mai mare lui, nu știu, stăpânirii, puterii. Dacă nici așa nu poți să te înțelegi cu el, fugi de acolo, pleacă. Asta zice Dumnezeu. Deci dozarea asta a unei... a felului cum să-ți manifesti tu puterea, hotărârea, e atât de greu de înțeles de om și de nu știe să-și dozeze omul. Nu știe. De aceea este poate cel mai greu, cea mai grea meserie de pe pământ este să fii părinte de copii. Pentru că ei trebuie să fie după chipul lui Dumnezeu, să știe să dozeze și bunătatea și blândețea și asprimea și înțelepciunea și toate să-și... Ori e foarte greu. Nu prea știu oamenii și acolo cad mulți. Nu mai avem timp. E 21:20. Spune un tatăl nostru pentru Cristina, o fată ce vorbește cu spiritele. Oh, da. Că nu mai vorbeați. Doamne ajută cei ce vor să se înscrie. De obicei cei ce lucrează cu asemenea, ce fac asemenea lucruri, ori cheamă duhuri, ori vorbesc cu spiritele, ori practică tot felul de magie, ori ghicitorii, ori anumite forme de meditație transcendentală, ori aproape toți ajung la probleme psihice. Aproape toți. Se atinge diavolul de mintea omului. Se atinge de el. Să se ferească ca de foc. Doamne ajută cei ce vor să se înscrie, să citească în cadrul campaniei 40 de zile pentru viață. Sunt așteptați după discuții la ieșirea din Silicuță, la Iulia Ana Maria. Mulțumim. care e pe aici, da. E vorba de a citi în fața clinicii ginecologie 1, de dimineața la 7 până seara la 7, o oră, cine se înscrie, o oră, noi vineri avem, rugăciune, ca să se înceteze uciderea de copii. E mai complicat, o să vă explic ea dacă nu înțelegeți. Vă așteptăm să vă scrieți, da? Asta... Am mai citit o parte. Pe lista rugăciunilor, da, asta e a doua. Se supără Dumnezeu dacă îl întreb nedumerit, fiindcă de ce a îngăduit să se întâmple un anumit lucru? Da, dar să-l întreb, cum întreb pe mama ta când ești mic, așa, și când ai încredere în ea, sau pe tatăl tău, pe care ai încredere în el. Tată, de ce ai tăiat cocoșul, să zicem, că iubești cocoșul ăla sau? De ce ai rătut cățelul? Dar nu, tată, vii, bă, tu-ți dai tată. Adică ai încredere în el, îl respecti, dom'le, știe el ce știe și găsesc lucruri grave că te ia cu corpul și că am bătut cățelul. Nu. De ce nu-mi dai ciocolată? Sau... Să ai așa un fel de smerenie înainte Dumnezeu, nu un fel de bătoșenie. De ce? De ce? Îți fii tu predii lui Dumnezeu. Nu, să ai anumită smerenie în ceea ce faci și Dumnezeu nu se supără. Dar poziția de pe care e să nu fie a răstitului și răzvrătitului care le știe pe toate și nu mai e bună. Tărăinaș pe jos și cu bicicleta pe, între 15 și 16 octombrie 2016 de la Sighetul Marmației, de la memorialul de la Sighetul Marmației, memorialul adică fost închisoare comunistă, care e un memorial, e un muzeu acum, la Săpânța, la Cimitirul Vesel și la Mănăstirea Perii Maramureșului, 21 de kilometri, cazarea la Mănăstirea Petrova, cei care rămân peste noapte, întoarce la Cluj a doua zi pentru cei care rămân peste noapte. 65 de lei suma pereinajului. Cei care vreau să vorbiți, trebuie să vorbiți cu... Cu cine? Cu Silviu, care e bolnav și nu e aici.
Anișoara
Ioana. Anișoara Ioana. E afară? E funcționat de ochiul. E intrat de ceva nou. Și Anișoara Ioana și Alexandru Popa. Ai căutăm două, trei persoane care să ajute la... să o ducem pe Alexia la școală, pe care este în fiecare dimineață la 8.40 din HDF. Întoarcerea de la școală la 14.40 din Iodier, de la școală. Și o fetiță, probleme, care nu poate merge. Dacă vreți mai multe să aflați, cu cine să vorbească? Cu Anca Mureșan, care este aici. Da? Și ultima. O minte complicată nu este o minte mândră? Ba da, ba da, ba da, ba da. Mândră și fricoasă. Fricoasă, dar frica oricum e tot din mândrie. În mare, în general. În general. Da, este o minte mândră. Cam acestea. Rămâne pe data viitoare să vorbim despre celălalt verset. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-te numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L ajute pe toți.